nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 6 janar 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sali Berisha i ka dënuar kërcënimet e Serbisë ndaj autoriteteve lokale në Preshev lidhur me monumentin martirët e lirisë. Ekspertët ekonomik Agrondemi dhe Agim Shahini janë kritik lidhur me mënyrën e mbushjes së buxhetit të Kosovës. Aktori francez Gérard Depardieu është takuar me presidentin Putin dhe ka marrë shtetësinë ruse. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha i ka dënuar kërcënimet e qeverisë së Beogradit ndaj autoriteteve lokale në Preshev për heqjen me dhunte monumente të martirëve të lirisë para ndërtesës së komunës së Preshevës. Prej disa javësh tensionet politike në luginën e Preshevës po rriten si rezultati një kërcënimi nga autoritetet e Beogradit për heqjen e monumente të martirëve të lirisë që ranë në trojet e tyre etnike në mbrojtje të lirisë dhe të drejtave njerëzore të shqiptarëve të Preshevës, që atyre u ishin mohuar nga regjimi barbari Slobodan Miloševićit, thuhet në fillim të deklaratës së Zotit Berisha. Më tutje theksohet se ky kërcënim i autoriteteve serbe është një dëshmi tjetër e albanofobisë së politikës zyrtare të Beogradit. Në deklaratë pastaj thuhet se ushtria çlirimtare e Luginës së Preshevës lindi në kohën kur qytetarët shqiptar të komunave me shumicë shqiptare në jugun e Republikës së Serbisë ishin, sipas raporteve të OKB-s dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare, qytetarët më të shtypur të Evropës e madje ndoshta të botës. Ushtria Pakistanit ka njoftuar se një pjesëtar i saj është vrarë kur trupat e Indisë kanë ndërhyrë në një bazë ushtarake përgjatë kufirit në Kashmir. Pakistanezët thanë se ushtarët e Indisë kaluan në linjën e kontrollit, e cila i ndan dy vendet të sot herët në mëngjes dhe kanë sulmuar bazën në savanën e Patra. Në kumtesën ushtrisë Pakistanit theksohet se ushtarët pakistanez u përgjigjen efektivisht ndaj sulmit, por një ushtar është vrarë dhe një tjetër është plagosur. Një zëdhënës i ushtrisë së Indisë në Kashmir ka fajsuar trupat e Pakistanit për nisjen e zjarrit të paprovokuar me mortaja dhe armatim automatik, duke e shkatruar një shtëpi civile. Ndërhyrjet e ndërkufitare konsiderohen të ralla në konfliktin e gjatë me dekada ndërmjet Indisë e Pakistanit për kontrollin ndaj rajonit malor të Kashmirit. Ministri i jashtëm i Çekisë Karel Schwarzenberg, njëherë është kandidat në zgjedhjet prezidenciale në këtë vend, tha se Çekia duhet ta përfundojë ndërtimin e njësisë 3 dhe 4 të centralit atomik në Temelin dhe se ky central është i sigurt. Në një intervistë për revistën austriake Profil, zoti Schwarzenberg e ka përmendur vizitën e fundit të sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton në Prag dhe kërkesën e saj që autoritetet të Çekisë ta zgjedhin kompaninë amerikane Westinghouse për ndërtimin e njësiteve të reja në Temelin. Ofertë për projektin Temelin ka dërguar edhe një konsorcium çeko-rus. Ky projekt vlerësohet se ka vlerën ndërmjet 10 e 15 miliardë dollarë. Austria ka kundërshtuar punën e centralit atomik në Temelin, që nga kufiri austriak është larg 60 kilometra. Rrjeti televiziv Kanali 1 ka raportuar sot se aktori francez Gérard Depardieu është takuar me presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe ka marrë shtetësinë ruse. Më herët agjencia shtetërore ruse e lajmeve RIA Novosti i transmetoi fjalët e Dmitri Peskovit, zëdhënës i presidentit Vladimir Putin, sipas të cilit Depardieu kishte arritur në qytetin Soçi në ditën e zi dhe do të mund të takohej me presidentin Vladimir Putin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Analistët politikë thonë se me takimin e ardhshëm ndërmjet shefave të qeverive të Kosovës e Serbisë, përkatësisht Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, po afrohet momenti Ashton. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, kishte kërkuar nga palët, qysh në nisje të dialogut, një gatishmëri për marrjen e vendimeve të vështira. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Edona Peci.
Behlul Beqaj, analist politik, tha se BE-ja duhet të qartësoj çështjen e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, e cila është interpretuar në mënyra të ndryshme në Kosovë-Serbi.
Mendoj se BE-ja duhet më në fund të sqaroj konfuzionet e veta që i ka lënë për atë se çka do të ndodhë me veriun dhe me kalimet në veri, a janë kalime kufitare apo administrative, dhe kjo çështje duhet definitivisht të sqarohet përmes një protokolli të qartë dhe palët qofshin serbe apo kosovare të mos manipulojnë me atë se kanë bërë zgjidhje në Kufi, përkatësisht kanë bërë zgjidhje rreth kalimeve administrative.
Takimi Faqi është ndaqish parashihet të mbahet pak kohë pasi Serbia ta ketë diskutuar platformën për Kosovën në legjislativin e vendit. Diskutimet për dokumentin që kërkon një nivel të lartë të autonomisë politike dhe territoriale për komunat serbe të vendit pritet të mbahen në parlamentin serb gjatë javës së ardhshme. Prishtina zyrtare ka kundërshtuar fuqishëm platformën serbe duke quajtur anti-evropiane dhe kundër paqes së stabilitetit në Kosovë rajon. Beqaj tha se pavarësisht qasjeve të palëve rreth veriut të Kosovës, ai që do të vendosë mbi tavolinë opsionet për zgjidhjen e kësaj çështje do të jetë Brukseli zyrtar.
Të gjitha nëse dëshojnë që ta marrin karotën nga Bashkimi Evropian për parafrimin e matem në kuadrin e procesit të integrimit evropian, duhet të cilën konform pritjeve që i kanë zyrtarët material të Bashkimit Evropian, nga se alternativa që ofrohet nga Beogradi përkatësisht mos alternativa që ka Kosova nuk janë nesh drejtim të kërkimit të zgjidhje adekuate për problemin të cilin e biseduam fillimisht.
Derisa autoritetet kosovare këmbgulin në tërësinë territoriale të vendit dhe zgjidhen për çështjen e veriut në kuadër të planit Ahtisari, Serbia vazhdon të vënë në pikpyetje shtetësinë e Kosovës. Ismail Hasani, analist politik, tha se takimi 17 janarit duhet i shërbej amortizimit të qëndrimeve diametralisht të kundërta të palëve në procesin e dialogut.
Është krejt normale që bisedat nga njëherë duhet shkojnë drejtim të amortizimit të kundërshtive, përkatësisht të paqëtimit të asaj që konsiderohet si pjesë vendshme në cilën Serbia detyrimisht është detyruar që dorë, sepse ëndrat për ta pasur Kosovën në kuadër të kushtetutës vet kanë përfunduar një herë për gjithmonë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Duke u shprehur për çështjen e grumbullimit të hyrave për buxhetin e Kosovës, që për vitin 2013 është 1 miliard 586 milion euro, ekspertët theksojnë se të hyrat nga dogana dhe administrata tatimore e Kosovës nuk janë mënyra më e mirë për një buxhet të qëndrueshëm. Eksperti agrondemi konsideron se kjo tregon se edhe në vitin 2013 do të kemi deficit të lartë tregtar që ekonominë dëmton shumë. Eksperti tjetër Agim Shahini po ashtu është kritik për mënyrën e mbledhjes së të hyrave për buxhet. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Buxheti i Kosovës për vitin 2013 do të jetë i mbështetur nga të hyrat që ngrumbullohen nga dogana dhe administrata tatimore e Kosovës. Qeveria e Kosovës ende nuk ka ndonjë alternativë tjetër për mbushjen e buxhetit. Këto dy institucione më të rëndësishme për mbushjen e buxhetit për vitin 2013 është paraprakisht të grumbullojnë mbi 1 miliard euro. Sipas parashikimeve të ekzekutivit, për vitin 2013 dogana e Kosovës duhet të grumbullojë 915 milion euro, kurse administrata tatimore e Kosovës të mbledh 301 milion euro. Drejtori i Institutit për Rrugëtimet të Avancuara Agrondemi thotë se mbledhja e hyrave nga dogana dhe ATK-ja nuk është mundësi nga më të mirat për një buxhet të qëndrueshëm.
Hyrat e buxhetit të Kosovës mos të mallen ndjen prej doganave, dhe kjo tregon 2013 dogana do të jenë kontribusi më i madh në grumbullimin e hyrave buxhetore. Mirpo kjo tregon se edhe në vitin 2013, por edhe në vitin 2012 dhe vitin 2011 deficiti tregtar është shumë i lartë, edhe për atë qëllim ne kemi një buxhet shtetëror kaq të lartë. Mirpo dëmet e ekonomisë për deficitin tregtar janë shumë më të mëdha sapo të kishim hyra më tulta buxhetore. Për shkak se ne po importojmë mbi 2 miliard euro mallra dhe po eksportojmë një sasi shumë vogël.
Mjaft kritik për mënyrën e mbledhjes së të hyrave për mbushjen e buxhetit të Kosovës shprehet edhe kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini.
Këto dy agjencion duke shkel edhe rregullat e punës dhe ligjet vetëm e vetëm për të arritë synimet dhe objektivat e mbushjes së buxheteve, dhe shpesh këto mburrën që kanë të ikalue edhe planifikimin e të hyrave për buxhetin e konsoliduar të Kosovës, por megjithatë mbeten alternativa si të vetme që janë të qëndrueshme deri sa nuk ka politika tjera për me mbush buxhetin e konsiliuar të Kosovës.
Derisa Kosova synon integrimin evropian, thot Shahini, duhet të ndryshojë çasjen e mbledhjes së të hyrave. Ekzekutivi sipas tij gjatë këtij viti duhet të hartojë një plan strategjik që të lirohet një pjesë e madhe produkteve nga taksa doganore.
Më mira për Kosovën kishte me qenë që të hiqet krejtësisht dogana për çdo produkt, qoftë produkt për punim, prodhim apo produkt final nga vendet e Bashkimit Evropian dhe vendet e tjera, dhe në vend që mos ta humbëmi konturat e buxhetit të hyrave, duhet që të rritet TVSH-ja, sepse TVSH-ja ne kemi më të ulët në Evropë, por të rritet edhe efikasiteti mbledhjes së TVSH-s, të rriten të hyrat nga pagat, të rriten nga informaliteti, të rriten të hyrat, efikasiteti për të ndaluar të informalitetin.
Në anën tjetër, marrëveshjet e qeverisë së Kosovës me disa shtete për uljen e taksave doganore, të cilat pritet të arrijnë në fillim të këtij viti, sipas agrondemit nga Instituti për Ulëmtimet Avancuara, do të ndikoj që Kosova të ketë të hyra më të ulta krahasuar me vitet e mëhershme.
Për shembull, vetëm marrëveshja me Turqinë, e cila parashifet mrihet në fillim viti 2013, do të ketë një ndikim prej 17 milion euro më pak të hyra vetëm prej Turqisë, për shkak se parashifet një marrëveshje ku taksa doganore do të bëj 10% në 0%.
Buxheti i Kosovës për vitin 2013 është 1 miliard e 586 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregull të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot të disa të rinjë shprehen lidhur me gjaset që Kosova gjatë vitit të 2013 ta fitoi liberalizimin e vizave për udhëtim në vendet e Bashkimit Evropian. Disa thonë se mirëpresin një zhvillim të tillë, ndërsa disa të tjerë shprehen pesimist duke i fajsuar politikanët se po e ndjekin interesin e tyre. Në fillim të anketës që e ka zhvilluar korespondentja jon Ariana Kasapoli, të dëgjojmë se çka thot Hamdi Hoti.
Besoj si po, do të shkojmë zda 3 muaj me nejt, ka pak vizita po, këse bepa nështë i punim pak, tarna më të mira pak.
Shprehet Hamdi Hoti, derisa Elion Krasniqi shprehet pesimist sa i përket liberalizimit të vizave në vitin 2013.
Jo. Se këta politikanë të sotë vishë interesin për njekin, dhe zbesoj që akonu bërë liberalizimit i viza. Dhe dhe në kam qef me dalë lirë në për qytetet tjera, po së mojë herë pa vizë. E isha la banë.
Në gjashë mendon edhe bashkimi.
Jo, në zbesaj. Se s'ka kushtet për Kosovë, se si ka një arrit kushtet për me bërë liberalizimin. Po, normal. Dëshire e gjithë qytetarë është.
Derisa se Hedin Gashi ka një mendim ndryshe nga shumë të anketuar.
Mu se më vynë sanë veç nësha, në bëndë mi e bëndë për juve.
Jo, jo, s'ka shantë të vle. S'ka kapacitet Kosovë më zhvillu liberalizimi vizo.
Thot Florim Hasimja, ndërka që Argjend Bytyqi mendon se si kur qytetarët të mund televiznin lirëshëm, do t'ishte shumë mirë.
Po i më mërë me një akjahëm që qysh mëti veç. Nuk e di.
Por ka edhe qytetar të tillë që mendojnë se liberalizimi i vizave do të ishte një mundësi e mirë për të shkolluar jashtë vendit, këtë thot Arlinda Morina.
Mendoj që këtë vitet do të jetë më i mirë edhe do të mendoj që do të arrim liberalizimin e vizave. Mendoj që do të ishte një mundësi e mirë sepse do të mund të shkonim të studionim jashtë për mundësimet e mëdha të shkollimit.
Po mendoj që po, shpresoj se do të bëhet se do të ishte favorizuar se kishim shumë më shku jashtë me studiu dhe kishte qenë më shumë një avancë më i mirë për neve. Edhe së mos përkëjt rritë e Kosovës.
Thot Arbresha, ndërka që Ernest Gashi thot se po të liberalizoheshin vizat, do të viziton të shumë vende evropiane.
Më shumë shku diko njashtë, përshem, po në studime, vizita.
Si do qofte dhe ekspertët e integrimeve evropiane kanë deklaruar disa herë se liberalizimi i vizave për kosovarët vështirë se do të mund të ndodhë gjatë vitit 2013, për shkak se si që thonë ata Kosova ende nuk është duke ecur me ritmin e duhur drejt liberalizimit të vizave, ndërka që Kosova dhe qytetarët e saj thuhet se aktualisht mbeten më të izoluarit në Evropë sa i përket lirisë së lëvizjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Sali Berisha i ka dënuar kërcënimet e Serbisë ndaj autoriteteve lokale në Preshev, lidhur me monumentin martirët e lirisë. Ekspertët ekonomik Agrondemi dhe Agim Shahini janë kritik lidhur me mënyrën e mbushjes së buxhetit të Kosovës. Aktori francez Gérard Depardieu është takuar me presidentin Putin dhe e ka marrë shtetësinë ruse. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.